Ja už neotváram tie epizódy, ja to nechcem pozerať, ja nepozerám komentáre, ja nechcem mať nič spoločné s tým, čo som vydal.
Nechceš si to najebať na náhrobný kameň, že kedy bude ďalší roast?
Ale práve že napísať, že ďalší už nebude. Na jeden čas som si dal akože veľkú pauzu od podcastov, rozhovorov a tak ďalej, lebo do každého, ktorého som prišiel, stále do kolečka boli tie isté otázky. Jak ste začali, čo ste robili, kde beriete inšpiráciu?
Kde
vznikla prezývka Citrón? A bol som taký, že dopredaj, mňa to nebaví, na čo to musím stále do kolečka hovoriť.
Je tam aj nejaký skrytý perfekcionizmus u teba?
Je, veľký, to je akože niekedy aj na škodu, že sa normálne s tým hrám a prepisujem, neviem čo, a zistím po niekoľkých týždňoch, že tá prvá verzia bola úplne najlepšia a už som to tak strašne rozpitval, že je to proste gebuzina, s ktorou ja sa trápim, ľudia tomu nerozumejú a zrazu, keď to povieš úplne jednoducho, takže to funguje úplne najlepšie. To je úplná terapia, kámo. Teraz keď sa tak nad tým zamýšľam. A zadarmo ešte, pozri sa.
Jakub, ja som si všimol, že v niektorých rozhovoroch cituješ Billa Burra v tom, že chceš byť známy, len dokiaľ sa predávajú lístky a potom chceš mať svätý pokoj. Ja som sa inak v tom trošku našiel, že ja neviem, čo sa stalo v detstve, ale chceš si niečo dokázať, chceš mať proste tú pozornosť. A proste je to také, že potom zrazu tú pozornosť nejakú máš a zistíš, že neviem, či to je ono. A ty si niekde, tuším, hovoril tiež, že ty to po tej show máš tak, že áno, že chceš, aby to bolo plné, ale že potom chceš ísť domov a pozerať tie horory, tak vnímaš ten rozdiel medzi tým, že keď dostávaš tú pozornosť a potom už chceš mať ten svätý pokoj? A zmenilo sa to trošku?
Ono to zase není ani také, že to, aby to ľudia nebrali, že arogantne, že teraz prídete na mňa, nakúpte si to, ja vás zabavím a potom mi dáte pokoj. Ono to není tak, ale ja som, tak jak si povedal, neviem, čo sa v detstve udialo, alebo čo sa deje v tej hlave doteraz, že nechcem povedať, že mi to je nepríjemné, ono to je príjemné, tá pozornosť je vždy príjemná, iba to nie je úplne komfortné v každej situácii, ja neviem, že ideš po nákupnom centre a teraz vyberáš si jedlo a dobehnú za tebou traja ľudia, že či sa môžu odfotiť, tak je to také, že jasné, som rád, akože ďakujem, ale nerad na seba v týchto situáciách pútam pozornosť, lebo potom sa začnú akože ľudia obzerať, čo sa deje, neviem čo. A to je také podľa mňa, že to netreba. Ako náhle je to po šovke, na šovke, alebo na nejakej takéto akcii, tak super, som veľmi rád, že tým ľuďom to je, ja som za to veľmi vďačný, že tým ľuďom sa to páči a chodia, ale keď už sa stretávaš s tým na ulici a zrazu to môže obťažovať aj niekoho iného, že čo sa tu teraz deje, prečo sa tu zrazu fotíme a zavadziate mi na chodníku a musím vás obchádzať, tak to už je také pre mňa, že poďme sem na kraj do tmavej uličky a tam sa s vami odfotím. Takže neviem ti to inak vysvetliť, aj som už zabudol, jaká bola otázka, ale asi vieš, čo myslím, nie? Že
viem, čo myslíš. Ja som to napríklad mal tak, že vlastne je nejaká vnútorná túžba, že byť uznávaný, mať tú pozornosť. Inak na tým som tiež rozmýšľal, že dobre, že niečo v tom detstve ti spôsobí to, že chceš mať tú pozornosť. Mm-hmm. A ja neviem, že možno rodič sa ti v nejakom čase, keď si potreboval, nevenoval, alebo to samozrejme akože nič proti rodičom, ale proste stane sa to. Ale že sa to stane tak, nie, že chcem pozornosť, že 10 ľudí a že som OK, ale že proste tisíce a neviem čo. A tiež som si pozeral na našom webe, ktorý som dával dokopy asi pred 3 rokmi, že tam mám nejakú takú vetičku, že chceme vybudovať nejaký, že najväčší projekt na Slovensku. Ja si hovorím, že no tak to možno vtedy bolo aktuálne, ale teraz už nie, lebo vieš, a to ja nemám tak, jak ty, že so mnou sa ľudia fotia alebo tak, ale proste mal som nejaké obdobie, kedy som bol na veľa konferenciách, bol som na veľa live akciách a jednoducho ako keby nazrel som do toho sveta toho, že máš zrazu akože tú pozornosť a spôsobilo mi to také, že OK, že krok späť.
Áno.
A povedal som si, že ja nie som ako keby ochotný zaplatiť túto daň, tak ako to je teraz, mi to úplne vyhovuje.
Áno, áno.
A presne, že aj keď sú také tie chvíle, že máme napríklad liveku alebo tak, tak rád si s tými ľuďmi akože ponetworkujem a v tom momente ma to nabije, ale zároveň potom niekoľko dní ja potrebujem tie baterky dobiť, lebo to je taká nejaká dynamika medzi introvertnosťou a neviem, povedal by som, že naučenou extrovertnosťou, neviem, že či to máš podobne?
Neviem, ale v začiatku, čo si povedal, tak ja som od malička v podstate, nechcem povedať, že bol vychovávaný, ale ja som od 7-8 rokov robil ľudovky a tam bolo akože, no minimálne to vianočné vystúpenie pre rodičov bolo. Zrazu si akože išiel, dobre, tak ideme sem vystupovať pre týchto dôchodcov na túto akciu, na túto a ja som od malička v podstate bol pred tými ľuďmi a ono ťa to nejako vyformuje, že ty zrazu, ono to nebolo nikdy tak, že rodičia by nedávali, že nechválili alebo niečo, to tam bolo vždy. Ale ako náhle vyrastáš v tom, že ja som na pódiu a tancujem, alebo čokoľvek, akože robím tú show a zrazu to nerobíš chvíľu, niekomu to nechýba, ale ja som to začal vyhľadávať stále viac a viac a viac. Do toho potom sa priplietol ten humor, lebo ja som mal odjak živa vtipy rád, to znamená, že keď bola nejaká partia cudzí ľudia, alebo čo vtipy sa začali rozprávať, no čím viac ľudí sa prišlo pozrieť, alebo teda vypočuť si nejaký vtip, dve blondinky a policajti, a neviem čo, tie staré, vieš, ľudové, tak to bolo, ježišmária, to bola akože fantázia. Takže niečo z toho tam bolo, taký ten exhibicionizmus, ale však vieš aj ty dobre, že veľa exhibicionistov je v podstate skrytých introvertov, ktorí potrebujú to dať von a potom sa utiahnú akože do tohoto. A tiež je veľká pravda to, čo hovoríš, že ono to je taká tá príliš veľká sláva a príliš veľký, ako to povedať, také, že si na tej verejnosti a všetci o tebe vedia, tak to je až prekliatie, lebo keď sa pozrieš, ja si neviem predstaviť, ak musí žiť taká kokos Dara Rollins, alebo Rytmus, alebo veľký herci hviezdy, že ty nemôžeš si skúpiť vajíčka bez toho, aby ťa niekto nezastavil, nepoprosil o podpis, nepotlapkal, neotravoval v podstate, lebo nie všetci tí ľudia majú nejakú tú hranicu a sú slušní. A podľa mňa, mne osobne nechcem hovoriť, že je dobré a je zlé, ale mne osobne strašne vyhovuje ten level, že teda ľudia, niektorí vedia, tí, čo nevedia, prídu sa pozrieť, ale stále je to v rámci takého, že teraz neotáčajú sa všetci, to by som nechcel teda nikdy.
Ja som teraz videl nejaký klip o Justinovi Bieberovi, hej.
Lebo to si neviem predstaviť.
On je tiež akože absolútny fenomén pre tých ľudí, že on keď sa niekde ohlasí ako meno, tak v podstate aj na festivale, že ano. Veľká časť tých ľudí, ktorí tam prídu len kvôli nemu.
Ano.
A že to sa bavíme o miliónoch ľudí a zrazu on ani nemôže dať ako keby von, že v ktorom hoteli je, alebo že kde sa bude pohybovať.
S ochránkou všade. 7 ľudí sa s tebou hýbe len, aby sa nejako tí fanúšikovia, niektorí hlavne, akože však on už teraz nie, ale keď bol mladší, tak to boli tínedžeri, oni sa nevedia správať, oni, a to není ich chyba, len sú, nie, oni ho vidia, tam sa spustí niečo v tej hlave a akože idú po ňom, no takýto život, akože podľa mňa, není úplne no, najideálnejší.
A už iba akože jemnučká verzia toho a mne spustila ako keby nejaké také, že nechcem povedať, že úzkosti, ale ja som aj prehodnotil, ja som aj všetko, čo som v živote zažil, som hovoril v mojom podcaste a všetko som tam rozoberal. A postupne, a to som si vlastne uvedomil až nedávno, keď som sa robil akože nejaký taký prehľad toho, že jak sa vyvíjala aj moja tvorba, že som zistil, že oveľa menej aj zdieľam z toho vlastného života a že vlastne mi to asi tak viacej vyhovuje, že, že akéby mať to trošku viacej uzavreté. Ale keď prejdeme ako keby z tej osobnostnej roviny do tej roviny toho remesla, tak to je zase možno niečo, čo vznikne pri nejakom nedostatku v detstve, alebo ja neviem, ale v jednom rozhovore si spomínal niečo ohľadne toho, že ty sa vieš s jednou vetou hrať aj 3 hodiny, že dávaš si záležať na rytmickosti, reči a tak ďalej, že je tam aj nejaký skrytý perfekcionizmus u teba?
Je, veľký, to je akože veľké obmedzenie, dá sa povedať. Ono je to v niečom je to dobré, lebo ja sa snažím byť v tom stand-upe a v remesle taký, že nedám teraz čokoľvek von, že toto je prvý nápad a šup. Už len keď píšem nový materiál a viem, že je open mic, ja neviem, večer alebo za týždeň alebo za niekoľko dní, tak už ten jeden vtip, ktorý je v podstate nový a idem ho vyskúšať, už to je tretia alebo štvrtá verzia toho, že to veľakrát to prvé, čo vypluješ, ešte analyzujem a nehovorím, že možno veľa ľudí to asi takto robí, ale už potom niekedy aj na škodu, že sa normálne s tým hrám a prepisujem, neviem čo, a zistím, po niekoľkých týždňoch, že tá prvá verzia bola úplne najlepšia a už som to tak strašne rozpitval, že je to proste gebuzina, s ktorou ja sa trápim, ľudia tomu nerozumejú a zrazu, keď to povieš úplne jednoducho, takže to funguje úplne najlepšie. Čiže aj toto sa môže stať s tým perfekcionizmom. Na druhú stranu, podľa mňa je dobré zamýšľať sa nad tými vecami a nebrať, jak sa hovorí, na prvú. Že prvá dobrá berieme. No, skúsme to ešte 2-3 krát a uvidíme, čo najlepšie akože sedelo a tak. Takže ten perfekcionizmus, ale neviem, že zase odkiaľ to pochádza. Môže to byť, toto je úplná terapia, kámo, normálne, že hej, teraz keď sa tak nad tým zamýšľam, a zadarmo ešte, pozri sa.
No pozor,
pardon,
po skončení rozhovoru, jak budeš odchádzať.
Hej, videl som tam nejaký tento terminál. Možno to je spojené s tým, že som sa venoval tomu tancu a tam naozaj minimálne v tých ľudovkách tú techniku neodžubeš. Tam naozaj dvíhaš kolena, vystretý si, ruka je takto, tento krok je tuto, nešmíruj, dvíhaj nohy a tak ďalej. Čiže boli tam nejaké pravidla, nejaká disciplína sa musela dodržiavať. To isté potom v tom hip-hope, ten bol trošičku akože uvoľnený, ale tiež si nemohol si tam akože hocičo robiť. Čiže možno to z tohto pochádza. Plus otec je akademický sochár a tiež vidím na ňom, že on fakt si dá záležať na tých veciach, dobrusuje to do posledného akože detailu, čiže aj tam je asi tá inšpirácia, alebo teda to ovplyvnenie.
Slovensko je číslo 1 v rakovine hrubého čreva aj v cirhóze pečene. A jeden z dôvodov je aj naša životospráva. My síce máme veľa tuku v našej strave, ale sme profíci v konzumovaní toho zlého tuku. To znamená napríklad údené alebo vyprážené a tak ďalej, kde naopak prijímame nedostatok toho dobrého tuku a to je napríklad extra panenský olivový olej alebo rybie tuky, omega-3 masné kyseliny alebo tuky, ktoré sú v orechoch, napríklad makadamiových. A s týmto ti môže pomôcť môj partner Vilgain, od ktorého ja už nejaký čas beriem produkty, ktoré sú mega kvalitné a majú tam aj veľmi kvalitný extra panenský olivový olej, aj moje obľúbené makadamiové orechy, aj omega-3 masné kyseliny. Čiže oni majú rôzne kvalitné potraviny, doplnky výživy na jednom mieste a dole pod videom sa môžeš pozrieť na moje zoznamy top produktov, ktoré odtiaľ objednávam a môžeš použiť kód ATLETIKA5 pre zľavu. Choď dole pod video a nájdeš tam všetko, čo treba. A teraz späť k rozhovoru. A naučil si sa s tým za tie roky nejako pracovať? Lebo ja som teda akože si čítal veľa aj o tých ľuďoch, ktorí trpeli, a to trpeli je asi správne slovo, lebo to je až taký chorobný perfekcionizmus. Mm-hmm. A jedným z nich bol napríklad Leonardo da Vinci, mm-hmm, ktorý...
To sa mi páči, s kým sa ideme porovnávať teraz. Poď, to je dobre.
No nie, ja chcem na tom ilustrovať
nie,
to,
jasne,
že vlastne on, vieš, že my na jeho dielo dnes pozeráme, mm-hmm, že to sú nejaké akože výkriky génia, alebo mm-hmm, útržky génia, hej?
Áno, áno, áno.
Ale že z toho jeho pohľadu to bol, že neustále nespokojný človek s tým, čo robí. Áno. Ani jeden projekt, ktorý proste on odovzdal, nepovažoval za dokončený.
Áno, áno, áno.
Sú tam nejaké v tej knihe proste útržky z jeho denníka, kde píše o tom, že keby som niekedy mohol aspoň dokončiť jednu vec, tak by som bol šťastný. Hej, mm-hmm, že ani vlastne všetky tie obrazy, ktoré poznáme, sú z jeho pohľadu akýby nedokončené.
Nedokonale, hej.
A že či to máš aj ty, takže je to akýby, že neustále utrpenie z nespokojnosti s nejakou, povedzme, v úvodzovkách nedokončenou robotou, alebo už máš nejaké...
Hej.
Veci, jak s tým narábať.
To je super otázka, kámo, aj téma, lebo presne s týmto sa podľa mňa trápi veľa content creatorov, umelcov a tak ďalej. Ja sám seba nepovažujem za umelca, ale je tam stále taký ten nedosiahnutelný ideál, po ktorom ty akože bážeš a už toto keby vyjde a toto keby dám, tak už vtedy som šťastný, ale to nikdy človek nedosiahne a nikdy to tak nebude. Z toho teda, čo ja som si zažil a naučil sa. A mal som to aj ja a toto ti veľa komikov, ak sa opýtaš, tak ti bude hovoriť, že je úplne bežná vec, že napíšeš nejakú šupu, nejaký vtip, alebo u nás sa tomu hovorí bit, ktorým zatváraš, že zatváraš šovku a tým sa lúčiš a väčšinou by to malo ísť, že najväčší smiech, najväčší potlesk, dovidenia, čaute. A keď sa ti podarí niečo takéto napísať a máš začať písať niečo nové, lebo už sa to potrebuješ zbaviť a tak ďalej, tak ti strašne veľa komikov povie, že kokos, čo ja budem teraz robiť, ja už v živote nič také dobre nenapíšem, už to nikdy nebude takéto dobre, ako a vždy sa napíše tá nová vec. Čiže ja som si uvedomil tento vzorec a už teraz sa snažím nebičovať kvôli tomu, že dobre, toto není úplne najdokonalejšie, čo som napísal, ale tá múza tam niekde je, nejaká tá energia tam je, ja sa na ňu, jedného dňa sa na ňu napojím, keď čím viac to silíš podľa mňa, tým je to kostrbatejšie a také akože skľúčujúce aj pre toho umelca a potom aj tí ľudia to možno vycítia, že si tam akože v takom krči, že kokos, ja viem, že to není dobré, ale čiže dá sa s tým podľa mňa pracovať, aj si myslím, že teraz som v takom nejakom, v takej pohode, že neriešim to až tak. Keď je, že nevydarené vystúpenie, tak zvykol som si tak hovoriť, že kokos, to je normálne, kámo, pridaj, lebo akože toto sa ti nepodarilo. Teraz si poviem, že no tak nepodarilo sa, lebo je tam 1000 faktorov, ktoré to ovplyvňujú. Je to v pondelok, je to o 6. večer, ľudia ledva stihli prísť z roboty. Toto sa stalo, možno som sa zakoktal, ale na budúce sa to nestane, že netreba sa bičovať podľa mňa kvôli tomu. Ak to teda nestáva sa, že na pravidelnej báze, že ti nevychádza, tak dobre, vtedy treba niečo robiť. Ale ak je to, že 3 vystúpenia dobré a jedno sa nepodarí, no tak no čo sa deje? Vieš, že...
Ja si pamätám na začiatky mozgovej atletiky, čo je už vyše 5 rokov.
Mm-hmm.
A ja, to vlastne bolo tak, že ja som si písal nejaké nápady, nejaké scénáre, také 2x2 malej izbičke vo Vancouveri. A pamätám si, že idem napísať teda, že prvú epizódu a vedel som tému, vedel som, že o čom asi chcem písať. A začal som písať, hej, a vlastne ty si vezmi, že tá prvá epizóda mala tuším 10 minút, hej, čiže nie je to akože až tak veľa.
Áno, áno.
A ty zrazu si uvedomíš, že ty už jednu epizódu, čo už si mal akože, moja myšlienka bola, že keď pôjde prvá epizóda von, tak chcem mať aspoň 5 už natočený, aby proste som mal niečo, áno, niečo áno, dopredu a vlastne, že ty už 3 týždne píšeš jednu epizódu, vieš, bola napísaná a ja som každý deň tam niečo vymenil, prehodnotil, toto tam ešte chýba.
Áno.
A potom vlastne som to vydal a hneď na ďalší deň si hovorím, som si to vypočul po sebe, že ja som to zabudol na 2 ďalšie veci, hej. A vlastne tie prvé epizódy, ktoré som vtedy robil, mi trvali, že no 1-2 týždne, hej. A si hovorím, že však, ale ja to chcem nájsť každý týždeň, jak môžem ja na jednej epizóde pracovať 2 týždne, hej. A vlastne ja som sa postupne za tie roky učil, lebo to bolo vždy tak, že vyšla epizóda a vtedy to ešte nikto nepočúval, hej. Čiže to bolo pre mňa také, že však, dobre, tak aspoň nikto to nepočuje. Ale potom, potom okay, to začali ľudia počúvať a ty si povieš, že vydal som tú epizódu, ale furt není dobrá.
No nikdy nebude, no jasne.
A ľudia ti napíšu, že bolo to super a ja hovorím, ale ja tomu neverím, že to je super. Že...
To je strašná sranda, že jak to je prepojené, všetky tieto v podstate projekty, ktoré dávaš von, lebo toto isté sa deje aj u nás. Ja keď som začínal, tak úplný základ je napísať 3 minúty stand-upu na ten open mic. Keď si začínajúci, tak dostaneš, toto sú 3 minúty, neprekračuj to, lebo tí ľudia ťa nepoznajú, není sú tam kvôli tebe, nezdržuj ostatných. A teraz, ja som vtedy písal, že 3 minúty, čo ja dám do 3 minút, kde ja napíšem 3 minúty, jakého stand-upu. Potom bolo z 3 minút 5 minút, potom 10 minút, neviem čo. A teraz, keď dostaneme nejakú túto, ja neviem, mávame tie veľké tržnice a tam je, že dobre, ideme 7 minút. 7 minút, čo ja stihnem povedať za 7 minút? To je zrazu málo. 15-20 je také akože ideál. Čiže ty sa postupne naučíš písať v tých dlhších formatoch, jak ty si hovoril, a aj s tým vymieňaním a prdúskaním sa, a toto nie je dobre. Ježiš, túto my, že tam sa vracame k tomu perfekcionizmu, že ty keď si to uvedomíš, tak v podstate tá epizóda bude o čo lepšia? O 5% z celkového toho, z tých 10 minút alebo 20 alebo hodiny, keď tam sa budeš zadrbkávať s každou jednou vecou, ty nedosiahneš tú dokonalosť, nikdy ti nenapíše, že toto bola najlepšia epizóda, ktorú si kedy vydal, už to nikdy nerob, lebo to nikdy nebude, alebo toto by sme chceli, aby sme dosiahli, alebo nebude každá epizóda, niektoré budú lepšie, niektoré budú zaujímavejšie, niektoré budú mať toto, iné toto, čiže snažím sa aj už teraz vyhýbať akože takémuto prdúskaniu sa. V tom stand-upe a v tých YouTube videách, ktoré robím, tá štruktúra toho joke, ja stále hovorím, ten stand-up je remeslo, ten humor je remeslo. To je normálne, že slovná matematika, kedy toto funguje takto lepšie. Niekomu funguje viac taký storytelling, také uvoľnené rozprávanie a zvýraznenie emócie. Ja mám rád flow tých slov. Nech, ty kokos, ešte sa to rimovalo. Nech to proste ide a na konci je niečo, čo tam sedí a ako náhle, už sa mi to koľkokrát stalo a to ti aj Kubo Gulík povie, že zmeníš slovo a slovné spojenie vymeníš, rozpadne sa ti celý joke. A toto je tá vec, na ktorej akože pracujem a ktorá ťa dokáže zdržať, ale už sa nebičujem kvôli tomu.
Spoliehať sa na slovenský štát, že ti zabezpečí dôstojnú starobu, je to isté, ako keby sa spoliehal na Slovensko, že ti zabezpečí dôstojný dôchodok. A ja viem, že to je to isté a to je presne ten point. Nemusíš žiť na dôchodku jak žebrák, pretože ten majetok, dôchodok a to bohatstvo, ktoré môžeš mať o pár rokov, sa dajú budovať už teraz prostredníctvom napríklad XTB a ich investičného plánu. V jednoduchosti vytvoríš si tam investičný plán, nastavíš si každý mesiac trvalý príkaz a tie peniaze sa ti automaticky zainvestujú do položiek, ktoré si tam vyberieš. Môj investičný plán má napríklad fondy najväčších svetových firiem, najväčších technologických firiem a mám tam aj fondy, ktoré sú naviazané na rôzne inštrumenty od Bitcoinu až po zlato. Mám tam nastavený trvalý príkaz, každý mesiac mi tam odídu peniaze, zainvestujú sa a tie peniaze nestrácajú hodnotu na mojom účte. Ak by som tie peniaze neinvestoval, tak by som ich na 100% utratil, alebo aj keď by som si ich niekde odložil, tak by tam strácali hodnotu kvôli inflácii. Odkaz na registráciu na XTB aj podmienky nájdeš dole pod videom. A nezabudni, že s investovaním sa spája aj riziko.
Mne veľmi pomohlo, inak my sme sa aj párkrát o tom bavili s Mišom Meškom, ktorý o sebe hovorí, on je CEO Martinusu, že je abstinujúci perfekcionista.
To je dobré.
A on má veľa takýchto akože pomocok k tomuto, ale mne strašne pomohla jedna vec a to je to, že dobre, že keď chceš teda vydávať, mm-hmm. a povedal si, že chceš vydávať každý týždeň, tak ty máš nejaký ideál, ktorý je nedosiahnuteľný, takže mm-hmm. najprv príjmi, že ten ideál, ktorý máš, je nedosiahnuteľný a potom napíš najlepšiu možnú verziu, ktorú vieš napísať za ten časový rámec, ktorý mm-hmm. si dáš, to znamená mm-hmm. ten týždeň, hej? A vlastne, čo sa stane, je to, že ty namiesto toho, že vydáš jednu epizódu za mesiac, vydáš 4. A vlastne za ten týždeň sa zlepšuješ 4-krát rýchlejšie a približuješ sa k tomu ideálu.
Áno, hej? Áno.
A potom vlastne, ja si pamätám, som písal tú moju knihu a na tej som robil ty kokos, no rok a pol.
Mm-hmm.
A to bolo furt prepisovanie a to. Ale doteraz, akože je to niečo, na čo som najviac hrdý. Že na čo som najviac hrdý, ale že ty, keď sa v niečom tak veľmi špáraš, že fakt každý detail úplne, že obsesívne tam meníš,
mm-hmm.
tak ja ďalší rok som nemohol na tú knihu ani pozrieť. Že ani, no. ani si to vypočuť, ani nič a musel som, hej, bolo to akože pre mňa hlboké utrpenie, ale proste nedalo sa. No.
Úplne presne to isté mám ja s tými YouTube-ovými roasted. Ja to píšem tým, že sa k tomu neviem dostať už teraz s tým cestovaním tak často, ako počas pandémie, tak ono to je, že túto hodinka, túto dve hodinky, túto viem, potom 3 dni nič, potom zase túto sa a pošparám sa v tom a už som v tom tak strašne blízko, že ja vôbec nemám ten odstup od toho, že či je to dobré. Dneska akurát predtým, jak som sem prišiel, tak dokončil som ďalšiu epizódu a ja to vždy čítam manželke, lebo ona mi vie povedať, dobre, toto je dobré, tomu to vôbec nerozumiem, lebo ja už sám neviem, ja už to mám tak strašne v hlave, akože naučené a presne viem, čo chcem povedať. A toto je vždy, že keď už si do niečoho tak strašne zahlbený, že už sám nevieš povedať, či je to vtipné, dobré, zlé, alebo aké, tak je dobrý pohľad toho druhého. A tak, jak hovoríš, ja to vydám a ja to nechcem vidieť už. Ja už v živote si, pokiaľ nepotrebujem zistiť, či som nejaký vtip nepoužil, ja už neotváram tie epizódy, ja to nechcem pozerať, ja nepozerám komentáre, ja nechcem mať nič spoločné s tým, čo som vydal. Čiže máme to rovnako. No.
Inak akože to je ten roasted. To je podľa mňa tá druhá stránka toho perfekcionizmu, hej? Že teraz sme sa bavili o tom, že ako ťa to vie skľúčiť alebo zamknúť v niečom, ale to je krásny príklad, akože v tej dnešnej, však áno, ten formát má už 5 rokov,
mm-hmm.
ale keď si niekto teraz akože rozklikne tvoj kanál, na ktorom vychádza Roasted, každá jedna epizóda má okolo 2 miliónov, trošku menej alebo trošku viac, okolo 2 miliónov, hej, čo je, okay. Ako, dalo by sa povedať, však áno, publikujeme československé, ale že väčšina aktívnych Slovákov, aj keby sme to zjednodušili, proste to niekedy videla, že každý ten guru na Instagrame a na YouTube ti povie, no musíš vydávať akože že pravidelne a musíš vydávať ideálne reelska každý deň a musíš zahltiť tých ľudí. A tá druhá strana toho perfekcionizmu je, že však určite to je aj kvôli tomu, že nemáš toľko času a tak, ale že vypiluješ ten scenár, natočíš to a vyjde to raz za 3 mesiace alebo raz za pol roka už teraz.
No, raz za rok.
Raz za rok, ale
bodaj by.
Každý človek, keď to vidie na tom feede, že okamžite kliká a podľa mňa je to fenomén v tom, že neexistuje kanál, kde každá jedna epizóda nejakej show by mala proste tie okolo 2 miliónov na Slovensku, hej? Že,
okay.
Že, a to je to, že jak hovorí Cal Newport, že jedno z tých jeho pravidiel, toto je týpek, ktorý proste hovorí o tom, že
ja som čítal, on má tie, čo má za knihy?
Digitálny minimalizmus.
Digitálny minimalizmus, to je super. A
deep,
potom
work,
ešte, a deep work.
Hlboká práca. A on vlastne hovorí o tom, že ako sa odpútať od tej závislosti na telefónoch a jak vlastne umožniť pracovať. A jedno z tých jeho ako hlavných pravidel je, že obsess over quality. Že obsesívne akože pristupuje k kvalite toho. A vlastne ten roasted je pre mňa ako keby tá pozitivita, ktorá vychádza z toho perfekcionizmu. Ja neviem, že či to vnímaš aj ty tak, že
vieš, akože ono, ono to tak nejako prirodzene vyšla z toho tá, poviem to tak, že exkluzivita, ale jedna vec je tá, že som to nestíhal a ďalšia vec, asi aj keby som stíhal, asi aj keby teraz, že všetko padá a ja jediné, čomu sa viem venovať, je ten roasty, tak to nevydávam častejšie ako raz za pár mesiacov, lebo osobne si myslím, že by to ľudí unavilo. Že každé 2 týždne by vyšlo ďalší horor, neviem čo ono. Aj sa vystrieľaš, aj sa trošku akože vyhoríš v tých veciach, nemôžeš. Tie horory sú veľakrát rovnaké, takže stále prichádza s novými spôsobmi, jak nejakú tému opísať alebo nové vtipy na niečo vymyslieť je dosť akože náročné. A hovorím, aj sa mi to celkom ľúbi, že je to také, že tí ľudia na vystúpeniach vykrikujú, že kedy to bude, kedy bude ďalší. A on, je to pekné a aj si myslím, že je dobre takéto očakávanie mať, že ich tam. Nechcem dusiť tých ľudí, to zase nerobím kvôli tomu, aby no, ešte si počkáte zo pár mesiacov, aby ste sa tešili, ale takto dobre nejako sádlo. Nebol to zámer, to zase nie, ale tak toto
počúva, vypálilo. Nechceš si to najebať na náhrobný kameň? Že normálne, že už teraz niekedy, keď si budeš dávať dokopy nejakú záveď, normálne tam daj, že dajte mi vytesať na náhrobný kameň, že kedy bude ďalší roasty.
Ale práve že napísať, že ďalší už nebude. Sorry, ďalší už nebude. Neviem, kedy bude ďalší roasty. Takže, áno.
Keď to prepojíme teraz s tým remeslom, tak, že to je. Ja v podstate robím teraz paralelu z môjho života na tvoj, lebo vo veľa veciach vidím akože podobnosť.
Áno, áno, však ale tam je. Tam sú to iné situácie, ale v podstate všetci riešime to isté. No.
Hej, že citrón na podiu, na stand-upe versus skriptovaný scénár crowdsourced. Že viem, že v podstate ty, keď dáme, že počet roasted versus počet tých stand-upov alebo počet open micov, tak akože oveľa viacej prevyšuje, hej?
Jasné, jasné.
A tých roasted je tuším nejakých 25,
no,
tak nejako. A plus teda možno podobný formát, ktorý si teraz robil na tých live shows, sú, že si komentoval ako keby tie videá tých slovenských legend.
Áno, áno, áno.
Pokiaľ sa nemýlim. Neviem, že či to, nakoľko to je skriptované, nakoľko to je improvizácia.
50-50.
Tak v čom ty sa cítiš lepšie, že keď však síce akože aj na tom stand-upe máš urobený povedzme nejaký scénár, ale je to trošku aj o improvizácii, kde ten roasted je napísaný asi úplne, že od slova do slova.
Je a aj stand-up ja mám od slova do slova, ja už sa potom hrám iba s tým, že čo poviem výraznejšie, akú grimasu alebo gesto dám. Ale mne najlepšie funguje to mať ako pripravené. Plus, jak som hovoril, tie vtipy veľakrát majú presný slovosled. To znamená, že ja to nemôžem zrazu poprehadzovať a povedať trošku iným spôsobom, lebo to nebude fungovať. Ale sú ľudia, ktorým to funguje. Kubo Lužina má niečo v hlave a on to hovorí viac menej takisto, ale nemá to nikde zapísané a tu sa niečo zmení, tu to vykrikne inak a tak ďalej. Čiže mne toto funguje a rozdiel, ja osobne by som chcel a aj dúfam, že je minimálny v stand-upe aj v roasted, lebo stand-up je pre mňa strašne prirodzená vec. Ty si ty, trošičku akože preexponovaný, ale stále by som nechcel a dúfam, že to tak nie je, že tí ľudia tam vidia nejaký afekt. Niekedy, keď sa pozrieš na tých amerických komikov a komičky, tak cítiš tam takú tú, že už to robíme takto, akože, že také je to niekedy na silu. To by som akože nechcel. Každý má nejakú tú svoju túto postavičku, nazvime to, a vyjadrovanie a gestikuláciu, takže to mi nevadí, ale ja sa snažím aj ten roasted natáčať tak, aby bol v podstate jedna k jednej ku Citronovi, ktorý je na... Už v tretej osobe sme začali o sebe rozprávať, wow. Ktorý je na pódiu.
Ešte že... by som chcel, aby sme sa dostali do toho, že budeme o sebe rozprávať tretej osobe, ale ešte si aj vykať, alebo onikať.
Ježiš, než? jasné.
Jak sa pán Citron dneska
oni mi,
majú?
Oni mi kedysi povedali, že... takže... hej,
a,
čo si povedal.
A tie showky, liveky, čo... Ja neviem, koľko si ich mal, či v tom bude ešte pokračovať, kde si vlastne komentoval tie legendy slovenského internetu, by sa dalo povedať?
To je večer československého internetového bizaru sa to volá, to je projekt, ktorý vymyslel a celý nápad pochádza od ľudí z Kultúrmarketu a oni ma s tým oslovili, že by to teda chceli niečo takéto urobiť, že iba sa púšťajú videjka a vtipne sa komentujú, že nech je tam nejaký moderátor, ktorý to vie okomentovať, s ľuďmi sa porozprávať a tak ďalej. A to mi prišlo také sympatické, lebo ja osobne moderovačky veľmi akože nerobievam, ale toto mi prišlo, že to tam stále môžem byť ja. Ja to v podstate iba vediem a viem si to korigovať vlastným spôsobom, viem si tam dať vlastné videjka, playlist urobiť a tak ďalej. Čiže vznikol z toho tento projekt, už máme za sebou, tuším, toto bude tretia sezóna, kedy to robíme, alebo štvrtá dokonca.
No a tam to je improv, alebo tam si to tiež pripravuješ?
Vieš čo, ja mám nastavené v podstate tie videá, ten playlist, ako idú za sebou, už máme tretí dokopy, lebo chodíme do tých istých miest, tak aby keď ľudia, buď povieme, že je to repríza, alebo prídu noví ľudia, alebo teda tí istí na nový playlist. A videá sú vždy rovnaké, lebo zase nemôžeš sa vystrieľať na každej showke dávať niečo iné, lebo to nemá zmysel. Keď som videl, že nejaké joky fungujú v kacečku alebo v Trenčine alebo čo, tak ja si ich zapíšem, spomeniem ich pri tom videu, ale a potom improvizačná časť je veľakrát s ľuďmi. Tí ľudia ti veľakrát vykriknú, že ježiš, toto video, tento typek vo videu nakoniec robil rozhovor pre Vidadu a vyhodili ho z Vysokej kvôli tomuto videu. Vieš, a je, že o, super, no tak tam akože to dávame do takých crowdworkov, robím si srandu z tých ľudí, oni si zrobia srandu zo mňa, že je to také živé, že je to také interaktívne. A preto hovorím 50-50. Ja mám pripravené videjka, mám pripravené nejaké joky, ktoré viem, že fungujú, lebo však prečo ich nepoužiť, keď to vidia noví ľudia. Ale potom sú tam časti, ktoré sú naozaj odimprovizované, prípadne mi napadne niečo nové, keď niekto vykrikne a ja na to zareagujem a viem to zase použiť na budúce, takže je to také, no, vieš sa s tým hrať.
Lebo ja sa tiež nad tým zamýšľam, že vlastne tie solo epizódy, čo ja robím v mozgovej atletike, to je všetko skript, hej? Mm-hmm. A keby mi teraz niekto, že prišiel za mnou na ulici a povedal mi, že počúvaj, že daj mi v tvojom štýle teraz akože epizódu na takúto tému.
Mm-hmm.
Tak akože ja na tom mieste samozrejme, že niečo vymyslím, ale podľa mňa, že tá najväčšia...
To je jak prompt pre GPT. Hey. No, daj mi teraz v štýle mozgovej atletiky.
No však tak, no, tak ľudia budú fungovať.
Hej, asi za chvíľu, áno.
Presne, no. A vieš, tá najväčšia pridaná hodnota je pre mňa v tom, že ja si za to sadnem a proste hrám sa s tými myšlienkami a hrám sa s tým, ako ich prepájať, hej?
Áno.
A to znamená, že ja by som to naživo našupu nedal. Že vlastne aj tie príbehy, ktoré tam dávam, sú researchované. Že proste
jasne.
Ten príbeh nepoznám teraz, že 20 rokov, čo žijem, ale proste som ho našiel, proste hodí sa mi do tej témy. A pre mňa je ako keby, že pridaná hodnota tej solo epizódy má byť to, že to je nejaký craft, hej, že to je tiež nejaké ako keby, že remeslo dať tie myšlienky tak dokopy, pospájať ich tak, ako ich ešte nikto nepospájal. A zase tú druhú stránku, ako keby tej improvizácie sa snažím rozvíjať v tých rozhovoroch. Preto som sa pýtal, že ako to je u teba, že tá improvizácia versus toto.
Čo, ale toto podľa mňa ani nepotrebuje improvizáciu. Ty keď chceš dať nejakú, akože ono to je jasné, že keď ti niekto povie, že teraz mi povedz na túto tému, No neviem ti povedať, lebo ju nemám naštudovanú. Takisto ako keď mne povie niekto, že daj mi vtip na toto. No, tak no, možno mi napadne, možno mi nenapadne, to tak nefunguje. Vieš, že ako, všetky tie veci, ktoré my máme, aj keď mi náhodou, že čokoľvek sa stane na vystúpení, vypne svetlo, alebo fú, nejde na mikrofón teraz, tak musíte kričať chalani. Dobre, tak ja už mám v hlave tie šufličky, jak Kubo Gulík hovorí, ja si viem povyťahovať, dobre, tu som bol, tuto je svetlo, dobre, svetlo viem prepojiť s týmito, a niečo tam poviem, ale ono to je všetko už zažité, pripravené, takže to sa nedá povedať, že je improvizácia. Improvizácia je naozaj, keď akože na šupu robíš, no partička, vieš, že tam áno.
Z mojej skúsenosti, a to ti potvrdí podľa mňa každý komik, že najlepšie vtipy vznikajú, keď niekto za tebou príde a povie, hej, povedz vtip nejaký.
Ne, jasné, to už som napísal desiatky materiálov takto. Ale ono to je, akože ja to chápem, nerozumiem, niektorí kolegovia sa na to tak akože nasierajú, že dojde za nimi niekto, povie si, no čo, a ty si gynekolog, no tak niečo. Takže však... Jasné, že za tebou príde a opýta sa ťa to, lebo to je tvoje remeslo, že rozprávaš to vtipy, tak ja napríklad už v tomto prípade mám nachystané 3 one-linery, ktoré okamžite idú, šupu. Že,
normálne dá, že príde za tebou.
Jasné, ja mám pripravený môj najobľúbenejší vtip, hoci kto by, vy ste ten komik, nepovedzte vtip, je to červené a škodí to zubom, tehla. Hotovo, vieš, a máš, a on je spokojný, on sa zasmeje, ty si v cajku, lebo si komik, doručil si. Vieš, Gabo Živčák náš hovorí za peniaze. Vieš, no tak...
Áno, lebo ty by si im pokazil ten obraz potom, vieš.
No jasné.
Doko, daj, idem na jeho show a na ulici sa opýtam, v týba nepoviem
nič.
Som
v robote,
nič.
No teraz akurát, vieš, že... Hovorím, ale potom treba rozlišovať medzi takými akože slušnými a drzými ľuďmi, ktorí za tebou prídu. No, tak keď dojdeš za mnou jak hulvat, tak ukludníme sa a potom môžeme si vtipy rozprávať, ale keď niekto vidím, že je akože reálne fanúšik a opýta sa takéto, no prečo by som mal byť akože na sebe. No som tiež veľakrát riešil a tak sa zamýšľal nad tým, že na jeden čas som si dal akože veľkú pauzu od podcastov, rozhovorov a tak ďalej, lebo do každého, ktorého som prišiel, stále do kolečka boli tie isté otázky. Jak ste začali, čo ste robili, kde beriete inšpiráciu?
Kde vznikla prezývka Citrón?
Kde vznikla prezývka Citrón? A bol som taký, že dopredu, mňa to nebaví, na čo to musím stále do kolečka hovoriť? A potom si poviem, že zase čo nové sa majú pýtať, pokiaľ to fakt nie je nejaký tematický podcast, kde dobre, teraz sa bavíme iba o filmoch, alebo o hrách, alebo o niečom, no tak čo tam navymýšľa, že ten tvoj backstory ľudí zaujíma, každý ten podcast má inú fanúšikovskú základňu, ktorí možno to nepočuli v tom inom podcaste, tak už som sa tiež tak upokojil, že dobre, však nebuď zase čurák, normálne vysvetlí, že si tancoval a takto si sa dostal a bude to v poriadku. No.
A vieš čo, Malo by to tak byť, že podľa mňa každý podcaster, moderátor by mal tej príprave pristupovať tak, že najprv si pozriem ostatné rozhovory a snažím sa buď vybrať si niečo z iného rozhovoru, na čo sa ja inak opýtam, lebo to tam neodznelo, alebo teda nebudem dávať tie isté otázky.
Jasné, jasné.
To je za mňa. Hej,
určite, ale... určite. A ty sa pýtaš super. Podobné otázky som ešte v živote nedostal. Ale hovorím, že už sa nerozčulujem nad tým, keď sa niekto opýta. No a ako ste sa k tomu dostali? No tak jasné, že sa na to opýta, lebo to je téma. No, ty to dobre zakomponovávaš, že ty povieš, ty si tam spomenul, neviem čo. Dobrá príprava, kámo. Super.
Keď sa inak ešte vrátim k tomu roasted, tak to je taký zvláštny paradox pre mňa, že ty si v podstate fanúšikom hororov, ale ty si ateista, agnostik, nie? Že...
No, agnostik už by som povedal.
Agnostik?
Čím som starší, tým som taký spirituálnejší, by som povedal.
No a že vlastne tie horory sú, že toto je tvoja rovina, tvoja osobnosť, že rácio a proste ako keby, že pozeráš sa na svet cez, ja neviem, cez vedu a cez takéto veci.
No, jasné, jasné.
A horory sú, že pravý opak že toho, že však tam sú, že exorcizmy a duchovia a neviem čo. Že je to ten dôvod, prečo ťa to zaujíma, táto rovina? Alebo že čo, rád sa bojíš? Alebo...
Neviem, to som neanalyzoval nikdy, ale mne to nevadí, keď niečo akože... Nedáva, však sme sa bavili predtým, že ja mám rád fantasy, ja mám rád superhrdinské filmy, kebyže teraz mám... No ale... To neviem, či by mu tie pavučiny takto išli a či by sa hojdal po tých mrakodrapoch. Že viem si vypnúť to rácio a užiť si dobrý horor, či je to sci-fi niekde úplne vriti vo vesmíre, alebo je to na spodku oceána, kde nejaká lovecraftovská vec tam zabíja, čo nedáva zmysel. Mám to rád. Ja
Mega Shark.
Tieto veci akurát ne. Toto ma obchádza. To je...
Kámo, ale je to, že skrytý poklad. Ako my sme mali jedno také obdobie s chalanmi, kedy sme pozerali, že Mega Piranha versus Mecha Shark, akože mechanický Shark.
Mechanický Shark, áno. Shark Tornado a tieto veci.
A to akože aj pre komika podľa mňa dobrý materiál.
Áno, ale to si viem predstaviť skôr, že už keď mám ten čas si pozrieť niečo dobré, tak si radšej pozriem niečo dobré. A toto si viem predstaviť na chate s kamarátmi s ilegálnou látkou.
A inak, ty si ma, musím sa ti teda priznať, trošku pokazal v tom, že ja už teraz, keď pozerám nejaký film, či je to horor alebo tak, tak vieš, ty tam vždy nájdeš nejakú takú pičovinku, ktorú si možno človek už bežne neuvedomí, že to je nelogické, ale tiež ako boli sme s bratom teraz na filme Hail Mary, čo je Posledná šanca sa to volá.
Bol som aj ja, veľmi dobré.
A proste povedal som mu, že áno, super, lebo akože čítali sme knihu, ale že proste dve veci. A on, že načo tam hľadáš také pičoviny, hej? A proste, vieš, už som v tom pokazený, že či pozerám horor, či pozerám to, tak všimnem si takú vec.
Jasné.
Ale tu som sa chcel opýtať na to a myslím si, že som sa to pýtal aj Gula, keď tu bol, lebo môj obľúbený komik je Ricky Gervais. A keď sme sa bavili o tom, že teda agnostik a že tam hľadáš také tie nedokonalosti aj na tých filmoch, že normálne by som chcel, a myslím si, že slovenská spoločnosť by to potrebovala, on mal kedysi dávno, ale on to robí doteraz, taký stand-up, kde si brutálne robí srandu akože z náboženstiev, lebo to je podľa mňa, že najlepší materiál, čo môže byť, lebo strašne veľa ľudí to bere vážne, ale tam sú proste také medzery. Ja neviem, či si videl ten jeho stand-up.
Som videl všetky jeho stand-upy. A čo myslíš, to jak popisuje tú Noémovú archu?
Noémovú archu, alebo aj tých, neviem, tie prikázania, keď popisuje, alebo tak nejak to bolo.
Prikázania? To mal George Carlin, mal prikázania.
Alebo Carlin.
Mohol aj, že veľa tých komikov má akože rozobrať túto tému, no, prepáč, a?
Ale boli sme napríklad teraz v Prahe. Na ňom narikím a tam opisoval, že jak si on predstavuje peklo, že keď jeho matka akože fajčila kokoty.
To mal aj na tom Netflixovom špeciáli, áno.
No a že či tebe niekedy nenapadlo urobiť, že špeciál, ale nejakú takú odbočku o tomto, lebo mám taký pocit, že tuto je trošku tabu a že sa to berie až príliš vážne, že sme príliš konzervatívni a že toto by trošku vedelo rozbiť ako keby ten... slovenský taký, vieš, ten postoj k tomu náboženstvu.
Vieš čo, zatiaľ som nedostal ani nápad na to a ani necítim potrebu nejako rýpať do tých veriacich a nábožensky cítiacich a orientovaných ľudí, lebo toto je ďalšia vec, čo som sa naučil. Ty nepotrebuješ na silu do niekoho rypnúť, len aby si ja som im dal a dostal som potlesk za to, že pokiaľ dostanem dobrý nápad, tak sa tomu nebraním. Ďalšia vec je, že už to povedal presne Ricky, Carlin, neviem kto, milión komikov, mám milión point of view na náboženstvo. Všetci to už povedali, všetci vieme, že to je nelogické. Bill Burr mal výborný set na náboženstvo a mne už potom príde také, že tak už keď to chcem urobiť ja, tak skôr sa na to pozrieť z takého, že neosočovať to, ale ako keby nejaký nový pohľad tomu dať. Je jeden americký komik, ktorého si teraz strašne idem, Jeffrey Asmus.
Nie, že Trumpa myslíš.
Nie.
Ten je tiež dobrý.
Jeffrey Asmus. A on to hrá na to, že on je veriaci a všetci ateisti sú úplní chudáci, lebo proste zomriete a budete sa tam smažiť v tom pek, že on to celé to otočil proti tým ateistom a vždy, keď povie, máme tu nejakých moslimov, a škoda, že ste sa netrafili, no, budete, veže. A toto sa mi páči, že bolo podľa mňa obdobie, aj v tej Amerike, aj u nás mali chalani na náboženstvo, a ja som mal jeden set na náboženstvo, ale zase z takého akože iného pohľadu som sa na to pozrel. Kde si z toho robili srandu, však už vieme, že tam sú diery v tej Biblii a vieme, že sú tam nelogické veci a nedáva to zmysel a tuto sa povedalo toto, ale vy hovoríte toto, no už mi to príde také, no sa tomu hovorí nie hacky, ale otrepané. Na čo to budem? Pokiaľ dostanem dobrý nápad, tak akože kľudne do toho pôjdem. Mám teraz jeden vtip, ktorý celkom funguje, ale zase není to vyslovene na náboženstvo, je to na jednu konkrétnu situáciu, ktorú robia veriaci, a to je, že vy síce veríte v niečo, a to je v poriadku, však všetci si hovoríme, môžeš veriť v čo chceš, jasné, ale neosočuj mňa, keď verím v niečo iné. A ukazujem vlastne kontrast v tom, že ja mám rád horory a moja teta neznáša horory a hovorí mi, že je to blbosť pre chudákov, nič neexistuje, duchovia, žiadne paranormálne, nič neexistuje. Ale ty si silno veriaca katolíčka, takže môj duch neexistuje, ale duch svätý existuje. Ó, pozor, pozor, aha, vaši duchovia strašia ľudí, moji oplodňujú panny. Ó, že toto je to, že je to porovnanie, není to úplne, že kopanie do celého náboženstva, lebo to už sa urobilo tisíckrát. Ja by som skôr chcel prísť na to, že ako nie podkopávať tých ľudí, ale ja mám strašne rád, keď dokážeš, nechcem teraz povedať, že keď sa zapáčiš všetkým, ale ja mám strašne rád, keď ešte aj s tými ľuďmi, s ktorými nesúhlasíš, tak sa zasmejú na tom, že dobre, toto si ma dostal, toto je pravda, ale neurobiš to takým arogantným spôsobom.
Čiže máš radšej opité publikum?
Akurát vtedy bola a prichádza Jakub Citron Ťapak a len počujem rozbijanie pohárov a hovorím, super, dobre, tak dobrá šovka bude. Jeden moment bol taký, že som typkovi po šovke akože sa prišiel odfotiť a hovorím, bracho, akože fakt nemám náladu sa s tebou fotiť, lebo si mi pokazil záver výstupe.
A viem, že teda prišli nejaké žaloby, boli nejaké predvolania na políciu.
Áno, áno. Mal som vtip na semafor Andreja Danka, ale iba kvôli tomu, lebo bývam v Dubravke, kde on ten semafor akože zdrbal a teraz tam stojí nový semafor, úplne obyčajný a je na ňom iba napísané semafor Andreja Danka. Tak hovorím, že nevyužitá príležitosť, ktorý ti tak mohol blíkať ty kokos normálne troma farbami, nemuseli byť chodiaci panáčik, ale nejaké tanečky robí, že nech vieme, že to je Andrej, že nech, keď sa pozriem na ten semafor, nech mi to nedáva zmysel, tak jak Danko.